Say you, say me, say it for always. That's the way it should be. Say you, say me, say it together naturally. I had a dream, I had an awesome dream. People in the park playing games in the dark. And what they played was a masquerade. From behind the walls of doubt, a voice was crying out. The way it should be. Say you, say me, say it together.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στη συζήτησή μας με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεριού, που μας έχει δώσει τη χαρά και μας έχει κάνει την τιμή να είναι σήμερα στο στούντιο του Real FM και να περάσουμε στον προσωπικό αριθμό. Να μας εξηγήσετε πώς θα λειτουργεί αυτός ο προσωπικός αριθμός, ενώ εγώ θα σας διαβάσω εδώ το σημερινό πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Ώρας.
Το υποψιάζομαι χωρίς να το έχω δει.
Απόφαση σταθμός του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι παλαιού τύπου ταυτότητες δεν λήγουν ποτέ. Τι πρέπει να γνωρίζουν άπαντες πριν αποδεχθούν τις ηλεκτρονικές ως υποχρεωτικές. Πήρε ΦΕΚ χθες ο προσωπικός αριθμός, ποια είναι η κρίσιμη διορία για την εφαρμογή του. Και να πω ότι ο βουλευτής Παπαδόπουλος μέχρι προχθές της Νίκης, ένας από τους λόγους για τους οποίους διαγράφει, ήταν η αντίθεσή του στη χρήση του προσωπικού αριθμού.
Ξεκινώ το τελευταίο ότι και η Νίκη διαφωνεί. Μάλιστα, έχω να απαντήσω σε δύο ερωτήσεις, μία της Νίκης και μία του κυρίου Παπαδόπουλου στη Βουλή τις επόμενες μέρες. Ως προς την μπλε ταυτότητα, νομίζω είναι περιττό να εξηγήσουμε για ποιο λόγο έπρεπε να φύγουμε. Είναι μια ταυτότητα που έχει πλαστογραφηθεί πολλαπλώς. Άρα, όποιος επιμένει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την μπλε ταυτότητα, αν απλά δεν πλανάτε για άλλους λόγους, βολεύεται γιατί μάλλον τον βολεύει η ανομία.
Υπάρχει αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που γράφει η Ελεύθερη Ώρα σήμερα.
Την αγνώ, αλλά δεν είναι θέμα. Το αν λύγει όχι, είναι δεδομένο πως η μπλε ταυτότητα την πλαστογραφούμε πλέον για πλάκα στο σπίτι μας. Δεν έχει καμία ασφάλεια, άρα σε ένα κράτος το οποίο και σε έναν κόσμο στον οποίο πρέπει η ασφάλεια να ενισχυθεί, δεν μπορούμε να κυκλοφορούμε με μπλε ταυτότητες. Κανένα κράτος σε λίγα χρόνια, σε λίγο καιρό, δεν θα δέχεται μια τέτοια ταυτότητα. Είχαμε μείνει τελευταίοι, ουραγοί. Αυτός προς το κομμάτι των ταυτοτήτων, που δεν είναι προφανώς θέμα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αλλά είναι τελείως αυτονόητο γιατί έπρεπε να πάμε σε μια νέα εποχή. Λοιπόν, ο προσωπικός αριθμός ξεκίνησε το 2020. Τότε λοιπόν το ελληνικό δημόσιο κατάλαβε το προφανές ότι έχουμε 4 διαφορετικά Μητρώ με 4 διαφορετικούς αριθμούς. Ταλαιπωρούμε τους πολίτες. Πολλές φορές στα Μητρώα του κράτους είναι διαφορετική η αναγραφή του ονόματός μας σε σχέση με ένα άλλο Μητρώ. Και εκεί πέρα αρχίζουν ιστορίες καθημερινής τρέλας στη δημόσια διοίκηση. Αποφασίστηκε ότι πως πρέπει να καταλήξουμε σε έναν και μόνο αριθμό, όπως σε όλα τα κράτη. Υπάρχει ένας και μοναδικός αριθμός. Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, υπάρχει το Social Security Number. Στην Ελλάδα δεν θα μπορούσε ο ΆΜΚΑ να είναι αυτός ο αριθμός, γιατί είχε την ημερομηνία γέννησης μέσα, που είναι ένα προσωπικό δεδομένο. Τότε λοιπόν αποφασίστηκε πως θα πρέπει να πάμε σε έναν μάλλον γνωστό μας αριθμό. Θα είναι 3 ψηφία και ο αριθμός φορολογικού μητρώου, ο αφημί.
Άρα αφημί δηλαδή επικρατεί, πάει ο αριθμός ταυτότητας, πάει ο αριθμός ΆΜΚΑ. Κρατάμε το αφημί με 3 ψηφία που εμείς θα επιλέξουμε.
Επικρατεί ο προσωπικός αριθμός, για να είμαστε σωστοί. 3 ψηφία αλφαριθμητικά, δηλαδή τα κοινά γράμματα του ελληνικού και του λατινικού αλφαβήτου, ή νούμερα. Από τα 3 ψηφία επιλέγουμε τα 2. Το τρίτο ψηφίο είναι ψηφίο επιβεβαίωσης. Είναι ένας ασφαλής αριθμός και μπορούμε πολύ εύκολα, τα συστήματα μπορούν να τον επιβεβαιώσουν ότι είναι αυτός και όχι κάποιος άλλος πλαστός. Έπρεπε να περάσουμε από την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τον αριθμό τον ίδιο, δηλαδή πού θα φυλάσσετε, πώς θα φυλάσσετε, τι σχέση έχει με τα άλλα Μητρώ. Και έπρεπε μετά να γίνει και μια δεύτερη δουλειά που είχε να κάνει με την αναγραφή του προσωπικού αριθμού στις ταυτότητες. Όλη λοιπόν αυτή η πορεία που ήταν δύο διακριτά πράγματα ολοκληρώθηκε. Έχουμε πλέον την έγκριση της αρχής να ξεκινήσουμε. Είμαστε απόλυτα έτοιμοι και εμείς και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μέσα στο Μάιο θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, τι θα βγει στον αέρα η πλατφόρμα myinfo.gov.gr. Εκεί πέρα με τους κωδικούς τάξης θα μπαίνουμε. Θα βλέπουμε αν το όνομά μας, το επίθετό μας είναι το ίδιο σε όλα τα Μητρώα. Αν δεν είναι, θα πρέπει να κάνουμε διορθώσεις για μία και μόνη φορά. Και από εκεί και πέρα δεσμευόμαστε πως ποτέ ξανά το ελληνικό δημόσιο δεν θα ταλαιπωρήσει πολίτη γιατί είχε δύο ονόματα και σε κάποιο Μητρώο φαινόταν το ένα, ή γιατί υπήρξε κάποιο λάθος στην ημερομηνία γέννησης, ή γιατί κάποτε δεν είχε περαστεί, ας πούμε, το αφημί.
Κύριε Υπουργέ, όσοι έβγαλαν τις καινούργιες ταυτότητες,
δεν έχουν κανένα πρόβλημα.
Πρέπει να κάνουν κάτι για να ενσωματωθεί ο ψηφιακός αριθμός, ο καινούριος
ο προσωπικός αριθμός θα αναγράφεται στις νέες ταυτότητες για να το θυμόμαστε. Αν έχουμε βγάλει νέα ταυτότητα, ισχύει κανονικότατα μέχρι την ημερομηνία λήξης της.
Τώρα, γιατί έχει προκαλέσει τέτοια ανησυχία? Είπατε ήδη ότι έχετε, για παράδειγμα, ερώτηση από το κόμμα Νίκη και από τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή, τον κύριο Παπαδόπουλο. Υπάρχει εκεί κάποιο ηλεκτρονικό φακέλωμα, υπάρχει... Τι γίνεται, είναι αυτός ο αριθμός δαιμόνιο, ο αριθμός του σατανά, είναι ο αριθμός...
Θα μας βάλετε τσίπ, θα κολλάει ο μαγνήτης πάλι και τέτοια.
Προσπαθώ στα πλαίσια της κοσμικής ζωής να δώσω απάντηση και αδυνατό. Μάλλον μιλάμε για μεταφυσική, την οποία η αλήθεια είναι πως δεν μπορώ να εξηγήσω. Δηλαδή...
Ποιες ανησυχίες σας εκφράζουν?
Μπορώ να καταλάβω την αγωνία ανθρώπων οι οποίοι βλέπουν έναν κόσμο να αλλάζει γρήγορα. Όμως σήμερα έχουμε όλοι κινητά τηλέφωνα, χρησιμοποιούμε social media, ή πάρα πολλοί από εμάς. Δεν υπάρχει κανένα ιδιαίτερο φακέλημα, ούτε οι ταυτότητες έχουν τίποτα παραπάνω από το να είναι ασφαλείς ταυτότητες, έτσι ώστε να μην βρεθούμε σε μια δύσκολη θέση κάποιος που πλαστογράφησε την μπλε ταυτότητα.
Υπάρχει κάποιο θέμα με την αναφορά του θρησκεύματος, για παράδειγμα?
Όχι, δεν έχει καμία σχέση όλη η κουβέντα η οποία γίνεται με τον προσωπικό αριθμό. Ο προσωπικός αριθμός είναι ένα θέμα πληροφορικής, τίποτε άλλο. Αν θέλετε, η ανορθογραφία, η ψηφιακή ανορθογραφία είναι πως δεν είχαμε επιλέξει εγκαίρως στην Ελλάδα έναν μοναδικό αριθμό. Όπως ένα μοναδικό αριθμό έχουν όλες τις βάσεις δεδομένων για να ξέρουμε ότι μιλάμε για τον ίδιο άνθρωπο. Αυτό λοιπόν είναι ένα καθαρά θέμα πληροφορικής. Όλοι όσοι ασχολούμαστε στοιχειοδός με την πληροφορική καταλαβαίνουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται με την απουσία του. Ειλικρινά δεν μπορώ να αντιληφθώ ποια είναι η ανησυχία και για ποιο λόγο ειδικά πολιτικά κόμματα αντιδρούν σε ένα τόσο, κατά την άποψή μου, σημαντικό μεταρρυθμιστικό έργο για την ελληνική δημόσια διοίκηση.
Χρωστάτε και μια απάντηση από το πρώτο μέρος.
Ναι, για τώρα τα ξέρουμε ή όχι.
Από τη φίλη που είπε τα ξέρουν τα χάλια μας και να αφήσουν τα επικοινωνιακά τερτύπια. Να πάνε να τα διορθώσουν και να μην φτιάχνουν εφαρμογές.
Ποτέ κανείς δεν έχει χάσει με το να ρωτάει την άποψη των άλλων και δι' των πολιτών για τις υπηρεσίες του δημοσίου. Άρα είναι πολύ σημαντικό να δούμε ποια είναι αυτά τα χάλια, να τα εντοπίσουμε και χωρικά. Δηλαδή, κάποιες υπηρεσίες, το είπα και πριν, πιθανώς σε κάποια σημεία της χώρας να δουλεύουν καλύτερα από κάποιες άλλες. Γιατί να μην δούμε λοιπόν την ακτινογραφία του ελληνικού δημοσίου στη μεγαλύτερη έρευνα πραγματικά που γίνεται, και είναι η πρώτη φορά που το δημόσιο έχει απέναντί του τον κακό του εαυτό και θέλει να μάθει ποια είναι η γνώμη των πολιτών για να βελτιωθεί. Δεν βλέπω ποιο είναι το πρόβλημα σε μια πρωτοβουλία που κόστησε 30.000 ευρώ στην ΦΠΑ. Έτσι, αυτό είναι ο κόστος, για να μην νομίσει κανείς ότι τα κάνουν όλα αυτά που λένε, οι αλήτες, εκατομμύρια. Είναι κάτι τελείως απλό, το οποίο δομήθηκε από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και του ψηφιακής κυβέρνησης και διακινείται και με έναν ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ειδοποιήσεων στο gov.gr wallet.
Κύριε Υπουργέ, να πάμε λίγο στο Kids Wallet, το οποίο και αυτό ανακοινώσατε προχτές στην πολιτική για την βία των ανηλίκων. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα, που είναι στην τελική του μορφή πλέον, πώς λειτουργεί αυτό? Δηλαδή, ένας γονιός που μας ακούει, τι πρέπει να κάνει?
Είναι μια εφαρμογή που βγήκε στον αέρα. Είχε ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στις 30 Δεκεμβρίου, όταν παρουσιάσαμε την πολιτική για τον εθισμό.
Να μας πείτε τι προσφέρει ακριβώς η εφαρμογή αυτή? Βέβαια. Δηλαδή, τι κερδίζει ο γονιός αν κατεβάσει αυτή την εφαρμογή?
Λοιπόν, στις 30 Δεκεμβρίου ο Πρωθυπουργός παρουσίασε την πολιτική για τον εθισμό των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Νομίζω πως όλοι συνομολογούμε πως πρέπει να λάβουμε μέτρα, γιατί τα παιδιά μας δυστυχώς ζουν σε έναν παράλληλο ψηφιακό κόσμο, αγνοώντας πως η ζωή είναι εκεί έξω. Ήρθε μετά και το adolescence να μας ταρακουνήσει ως πολίτες και ως γονείς.
Η σειρά του Netflix, λέτε.
Η σειρά του Netflix.
Έσπασε ταμείο.
Ναι, που πραγματικά νομίζω πως απλά έδειξε τους εαυτούς μας ως γονείς να πρωταγωνιστούμε. Ήταν και πολύ ωραία γυρισμένο, μονοκάμερο. Σε έβαζε μέσα στο.
Δεν συμφωνώ, αλλά εντάξει.
Τον. Εγώ έτσι, έτσι το ένιωσα και λέω το πραγματικό μου έτσι, προσωπικό βίωμα.
Η σειρά πράγματι σε ταρακουνά, ιδίως αν είσαι γονιός, αλλά σε ό,τι αφορά τις καλλιτεχνικές αξίες, το μονοκάμερο δεν πιστεύω ότι είναι πάντα το καλύτερο.
Ήταν και πολύ δύσκολο να γυριστεί έτσι, αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι βάζει τον τηλεθεατή στη θέση.
Πολύ δύσκολο, αλλά πολύ πιο οικονομικό.
Πολύ πιο οικονομικό, ακριβώς.
Δεν κακό αυτό σε μια παραγωγή πάντα. Λοιπόν, βάζει τον γονιό στην θέση.
Πάντως είναι πολύ δυνατό εκείνων. Σε κάθε περίπτωση.
Και λέω ότι όλη αυτή η πολιτική ξεκίνησε από την πλευρά μας αρκετά νωρίτερα. Δεν περιμένουμε κανένα adolescence για μια σειρά για να κινητοποιηθούμε. Παρουσιάσαμε τότε το parco.gov.gr και βγήκε τη Δευτέρα στον αέρα το Kids Wallet. Το Kids Wallet κάνει τρία πολύ απλά πράγματα. Πρώτον, είναι μια εφαρμογή γονικού ελέγχου. Γονικός έλεγχος είναι το να τοποθετούμε στα κινητά των παιδιών μας με συνεννόηση και σε συμφωνία μαζί τους, και αυτό θεωρώ πως είναι ο όρος, κάποιο πρόγραμμα το οποίο μετράει το χρόνο με τον οποίο τα παιδιά ασχολούνται στο διαδίκτυο ή σε εφαρμογές, βάζει όρια. Αυτό κάνει ένα πρόγραμμα γονικού ελέγχου. Λες στο παιδί σου ότι ναι, OK, θέλω να είσαι κομμάτι και αυτού του νέου κόσμου, αλλά δεν μπορεί να είσαι 5 ώρες στο TikTok ή στο Instagram. Πρέπει λοιπόν να βάλουμε όρους, προϋποθέσεις, να βάλουμε ένα μέτρο στη ζωή μας. Και βέβαια, δεν μπορεί να διαβάζεις με το κινητό δίπλα σου. Δεν πρόκειται ποτέ να συγκεντρωθείς. Δεν μπορεί να πέφτεις για ύπνο και να έχεις το κινητό σου. Έχουν παρατηρηθεί σοβαρές διαταραχές στον ύπνο και άρα στην ανάπτυξη των παιδιών. Άρα αυτό κάνει πρώτον. Το δεύτερο και πιο σημαντικό όμως, και αυτό είναι το καινοτόμο και πρωτοπόρο, είναι πως αποτελεί την πρώτη ευρωπαϊκή εφαρμογή η οποία μπορεί να δώσει την πραγματική ηλικία του παιδιού στις πλατφόρμες. Για ποιο λόγο? Οι πλατφόρμες σήμερα κρύβονται πίσω από το γεγονός ότι τα παιδιά μας έχουν δηλώσει ότι είναι πάνω από 18 και έχουν πρόσβαση σε όλο το υλικό που μια πλατφόρμα έχει. Ακόμα και σε ακατάλληλο, τελείως ασύμβατο με την ηλικία τους υλικό. Πλέον εμείς λέμε, αγαπητές πλατφόρμες, και έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα ήδη, μέσω του Kids Wallet μπορούμε να σας δώσουμε την πραγματική του ηλικία και μόνο αυτή. Οπότε φροντίστε πλέον το υλικό το οποίο θα δείχνεται να είναι συμβατό με την ηλικία του. Είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Έχει ξεκινήσει και ένα πιλωτικό στο οποίο συμμετέχουμε ως χώρα. Μένει το να συμφωνηθεί ο τεχνικός τρόπος με τον οποίο θα λαμβάνουν την ηλικία. Πλέον ήδη αρκετές πλατφόρμες, το Instagram για παράδειγμα, η Meta, έχει φτιάξει ειδικά accounts για ανήλικους. Το θέμα είναι πώς ενεργοποιούνται και πώς επίσημα ένα κράτος δίνει την πραγματική ηλικία του παιδιού.
Εσείς είπατε κάτι ενδιαφέρον για ψηφιακή ενηλικίωση στα 15, αν το θυμάμαι σωστά. Θέλω να σας ρωτήσω τι σημαίνει αυτό και μήπως η πρόθεσή σας είναι κάτω από τα 15 να μην υπάρχουν social media στα παιδιά.
Είναι μια μεγάλη
κουβέντα. Να κλειδώσει δηλαδή, γιατί έχω διαβάσει και το βιβλίο του Ράιντ πάνω στο οποίο βασιστήκατε, ας πούμε, για την απαγόρευση των κινητών. Αυτό έλεγε κάτω από τα 15 προς Θεού, όχι social media στα παιδιά. Μήπως λοιπόν το ότι βάλατε εκεί το όριο είναι η επόμενη πρόθεσή σας.
Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή η οποία γίνεται. Καταρχάς, τι είναι η έννοια της ψηφιακής ενηλικίωσης? Ότι πάνω από τα 15 τα παιδιά πάνε στο λύκειο, πλέον έχουν άλλες εικόνες και αντιλαμβάνονται διαφορετικά τον κόσμο. Κάτω από τα 15 όμως μιλάς για πολύ ευαίσθητες ηλικίες που τώρα πλάθονται και συνεπώς εικόνες ή λάθος μηνύματα θα μπορούσαν να τους οδηγήσουν σε λάθος μονοπάτια. Το πάνω τα 15 ή τα 16 ή τα 14 έχει να κάνει και με τον γονέα και το πόσο όριμο βλέπει το παιδί του. Εμείς στην ουσία μια ισχυρή σύσταση κάνουμε. Αυτό κάνει η στρατηγική πλέον για τη βία και την παραβατικότητα, ότι προσέξτε τα παιδιά σας στις ηλικίες αυτές. Και επιμένω πως πρέπει οι γονείς να είναι αυτοί που θα ασχοληθούν. Κανένα κράτος δεν πρόκειται ποτέ να μπει σε κανένα κινητό κανενός παιδιού για να βάλει όρια. Τα όρια
και
τα βάζουν οι γονείς.
Και συνένεση ενδοοικογενειακή. Δηλαδή η συμφωνία με το παιδί.
Είναι ακριβώς έτσι. Αλίμονο σαν σε ένα γονέα που θα πάρει το βράδυ το κινητό του παιδιού του πονηρά, δεν δουλεύει έτσι. Και δεν δουλεύουν και απαγορεύσεις. Ήθελα να απαντήσω ότι υπάρχουν κάποια κράτη. Η Αυστραλία, για παράδειγμα, λέει ότι από του χρόνου θα απαγορεύσει τα social κάτω από 16, με ευθύνη των πλατφορμών βέβαια. Δεν δουλεύουν οι απαγορεύσεις. Τουναντίον, οι απαγορεύσεις μάλλον θεοποιούν αυτό το οποίο απαγορεύεις και σπρώχνουν τα παιδιά στο να βρουν τρόπο να το κάνουν. Και τα πιτσιρίκια θα βρουν τρόπο να το κάνουν. Το θέμα είναι να υπάρχει συνεννόηση και μέτρο σε όλα τα πράγματα στη ζωή μας.
Λοιπόν, εδώ επανέρχονται οι ακροατές έντονα στον προσωπικό αριθμό. Ρωτούν τι θα γίνει με τις σημερινές νέες ταυτότητες. Yeah. Αυτό που ρώτησε και η Κάτια πριν, αν δηλαδή πρέπει να πάνε και να συμπληρώσουν τον προσωπικό αριθμό στην ταυτότητα. Και επίσης ρωτούν αν με τον προσωπικό αριθμό θα μπορεί να ξέρουν άσχετες υπηρεσίες τι συμβαίνει με προσωπικά δεδομένα που αφορούν άλλους τομείς. Λέει για παράδειγμα ο Βασίλης, δηλαδή με τον προσωπικό αριθμό ο έφορος θα ξέρει, βάζοντας τον προσωπικό μου αριθμό, τον ιατρικό μου φάκελο. Θα έχει πρόσβαση στον ιατρικό μου φάκελο?
Καμία σχέση. Το προσωπικό σου αριθμό.
Ξέρετε αυτό, Γιάννα, πολλά ερωτήματα.
Το καταλαβαίνω.
Αν για παράδειγμα με τον προσωπικό αριθμό ο άλλος έχει πρόσβαση στα ιατρικά στοιχεία, μπορεί να μην σου δίνει μια καλή ρύθμιση στην εφορία ή να μην σου δίνει ένα δάνειο στην τράπεζα, ή υπάρχουν τέτοιου είδους ερωτήματα.
Το καταλαβαίνω, το κατανοώ. Να ξεκαθαρίσουμε ότι ο προσωπικός αριθμός, σας λέω και πάλι, είναι ένα θέμα τακτοποίησης των μητρών του κράτους. Η πολιτική για τα προσωπικά δεδομένα είναι πάρα πολύ αυστηρή πλέον και το έχετε δει σε διάφορες κακές στιγμές των προσωπικών δεδομένων, κυρίως με διαρροές που οφείλονται σε κυβερνοεπιθέσεις. Δεν υπάρχει κανένα θέμα, κανένα ζήτημα και καμία περίπτωση μέσω του προσωπικού αριθμού κάποιος να καταλάβει κάτι παραπάνω από αυτό το οποίο σήμερα καταλαβαίνει για την εικόνα μας στο ελληνικό δημόσιο.
Πάντως στην Ελλάδα ζούμε, κύριε Υπουργέ, και όλοι το ξέρουμε ότι ναι, η νομοθεσία είναι πάρα πολύ αυστηρή για τα προσωπικά δεδομένα, αλλά το τηλέφωνό μας το έχει κάθε εταιρεία η οποία μας παίρνει να μας κάνει μία προσφορά. Το email μας κυκλοφορεί παντού, έχει τα σπάμ.
Η προσφορά είναι η καλή εκδοχή.
Ναι, η καλή εκδοχή. Αυτή
γιατί
είναι.
Υπάρχουν και αυτοί που σε καταδιώκουν. Ακριβώς. Για να πληρώσει τη δόση.
Ακριβώς. Συμπέρνουν το κυβερνοέγκλημα μαστίζει, δηλαδή το email μας είναι παντού, το έχει ο κάθε απατεώνας.
Γιάννης Παπαπέτρου, ναι, ακροατής μας που ζει στη Σαουδική Αραβία. Mm. Λέει, δεκαψήφιος προσωπικός αριθμός. Με ένα κλικ θα σας εξαφανίζουν. Θα μπλοκάρουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, το κινητό, την άδεια οδήγησης, τα ακίνητα, τις θηρίδες, τα πάντα. Ξέρω γιατί ζω στη Σαουδική Αραβία και έχω δει να συμβαίνει σε συναδέλφους που μπλόκαραν το ιγκάμα τους. Είναι ο προσωπικός αριθμός στη Σαουδική Αραβία. Ένα κλικ και εξαφανίζεσαι.
Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Είναι βγαλμένα μέσα από ταινίες επιστημονικής φαντασίας και μάλλον κακογραμμένες, θα έλεγα. Ο προσωπικός αριθμός, θα πω και πάλι στον φίλο Γιάννη, πως είναι ένα νούμερο το οποίο πλέον ενώνει τα μητρώα του κράτους για να ξέρουμε πλέον τους Ελληνές πολίτες και τα πραγματικά τους στοιχεία, δηλαδή ποιος είναι, πότε γεννήθηκε, γιατί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα σήμερα με την ανακολουθία των μητρών του κράτους. Όλα τα υπόλοιπα προφανώς και δεν μπορούν να ισχύσουν, δεν αλλάζει κάτι πίσω από τις βάσεις. Δηλαδή η βάση της ΑΔΕ δεν πρόκειται να αλλάξει, ως μοναδικό αριθμό θα έχει τον αφημί. Απλά ο πολίτης όταν πάει να εξυπηρετηθεί, δεν θα υπάρχει λόγος να αναφέρει οποιονδήποτε άλλο αριθμό πλην του προσωπικού του αριθμού.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, εγώ θέλω να σας πω σε ένα άλλο θέμα, γιατί χτες είχαμε αυτές τις συλλήψεις σε 8 γραφεία της Αττικής στο κτηματολόγιο. Το κτηματολόγιο είναι πια μια ψηφιοποιημένη υπηρεσία. Και χαρήκαμε πολύ με την ψηφιοποίηση, γιατί θεωρήσαμε ότι έτσι τελειώνει το γρηγορώσιμο, τελειώνει το φακελάκι. Τελικά ψηφιοποιήσαμε το φακελάκι, δηλαδή. Και είναι ψηφιοποιημένο και φακελάκι συνεχίζουμε να δίνουμε.
Να πάρουμε λοιπόν λίγο τα πράγματα από την αρχή. Το κτηματολόγιο είναι το μεγαλύτερο έργο πληροφορική στη χώρα. Πάρα πολύ δύσκολο έργο, γιατί ήταν κατακαιρματισμένο. Κτηματολογικά γραφεία, υποθηκοφυλακία κλπ. Ήταν δέσμευσή μας και στόχος του Ταμείου Ανάκαμψης να κλείσει όλη αυτή η πανσπερμία και να πάνε όλα κάτω από τον ίδιο φορέα. Γιατί μέχρι πρότινος ήταν και το Υπουργείο Δικαιοσύνης λόγω των υποθηκοφυλακίων. Αυτή λοιπόν η μετάβαση τρέχει πολύ γρήγορα. Παρ' όλα αυτά, όντως δεν έχει ολοκληρωθεί σε επίπεδο ψηφιοποίησης όλου αυτού του υλικού. Όπου υπάρχει γραφειοκρατία, δυστυχώς, και όπου υπάρχει και πολυνομία, υπάρχει καμιά φορά και διαφθορά. Υπάρχει, το ξέρουμε ότι υπάρχει. Και μάλιστα αυτή η αποκάλυψη ήρθε μετά από καταγγελίες που φτάσανε στη διοίκηση του κτηματολογίου, φτάσανε στον τότε υφυπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη, και ήταν εκείνος αυτός που πήρε τις καταγγελίες και τις πήγε στην αστυνομία προς διερεύνηση. Συνεπώς, η απάντηση σε όλα αυτά είναι περισσότερη ψηφιοποίηση, πιο καθαρή νόμη.
Και πότε θα είμαστε εκεί? Δεν θα χρειάζεται η επαφή του πολίτη με τη δημόσια υπηρεσία και στο κτηματολόγιο και στην πολεοδομία.
Στο κτηματολόγιο τρέχουμε πάρα πολύ γρήγορα. Πρέπει τέλος του χρόνου να έχουμε τελειώσει με το κτηματολόγιο της χώρας. Και παράλληλα ψηφιοποιούμε και όλα τα αρχεία των υποθηκοφυλακίων. Είναι έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που θα τελειώσουν μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι τον Απρίλιο τέλος πάντων του 2026. Στις πολεοδομίες που είναι μια άλλη μεγάλη πληγή, θα έλεγα, και εδώ πέρα θα πρέπει να κωδικοποιήσουμε νομοθεσίες. Όπου κάτι είναι ελεύθερο στην κρίση κάποιου υπαλλήλου, θα μπορούσε δυνητικά να είναι και κάτι το οποίο θα μπορούσε να δεχτεί γρηγορώσιμο.
Πολλά ερωτήματα για τα προσωπικά δεδομένα.
Παρακαλώ.
Ότι έχουν γίνει χαρτοπόλεμος. ΕΦΚΑ, τράπεζες, ΦΑΝΤ, ΤΕΕ, γράφει εδώ ο Σταύρος, γίνονται όλα με μια προχειρότητα και πολύ συχνά βλέπουμε διαρροές προσωπικών δεδομένων.
Να δούμε λίγο.
Και θέλω εγώ να κάνω και ένα άλλο ερώτημα. Ναι. Είναι δύο τα ερωτήματα και έχουμε δύο λεπτά.
Βεβαίως.
Από ένα για το καθένα. Τι γίνεται με την κυβερνοασφάλεια? Βλέπουμε συνέχεια να γίνονται επιθέσεις από hackers Ακούμε σενάρια, ακούσαμε για την Ιβηρική, για την πτώση του ηλεκτρικού ρεύματος, το σενάριο της κυβερνοεπίθεσης, δεν επιβεβαιώθηκε. Ωστόσο, είμαστε ασφαλείς και σε ποιο βάθμο?
Προσωπικά δεδομένα, η πιο δύσκολη, θα έλεγα, από τις αρχές που έχουμε να συνεννοηθούμε, αλλά βρίσκουμε τελικά τρόπους να προχωρήσουμε τις υποθέσεις μας, είναι η αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Δικαίως είναι δύσκολη, γιατί είναι να αναφέρω το δικαίωμα τα δεδομένα μου να είναι προστατευμένα. Συνεπώς, όσοι μιλάνε για διαρροές, καλό θα είναι, αν βλέπουν τέτοιες διαρροές, να κάνουν καταγγελίες. Εδώ είμαστε, εμείς προσπαθούμε να κτίσουμε ασφαλή συστήματα. Κυβερνοασφάλεια. Πέρυσι ξεκίνησε η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας με σκοπό να βοηθήσει το δημόσιο και κυρίως τον ιδιωτικό τομέα να φυλαχτεί. Και ξέρετε ότι υπάρχουν διαρροές και στο δημόσιο από τέτοιες επιθέσεις πρόσφατα στο εθνικό, στο ανοιχτό πανεπιστήμιο. Τα πανεπιστήμια, βέβαια, η αλήθεια είναι πως έχουν την αυτοτέλεια και αυτονομία τους, οπότε τα ίδια οφείλουν να προστατεύουν τα δεδομένα. Πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε κάθε μέρα. Τρέχουμε έργα περίπου 100 εκατομμυρίων σήμερα σε κυβερνοασφάλεια, προκειμένου να κλείσουμε κάθε πιθανή τέτοια τρύπα που υπάρχει. Ποτέ δεν είμαστε ασφαλείς και πρέπει συνεχώς να παλεύουμε, να ενημερώνουμε και να ενημερωνόμαστε.
Ειδικά σε θέματα όπως η εθνική άμυνα ή η ηλεκτροδότηση της χώρας.
Αυτό ακριβώς κάνει η NIS2, η νέα οδηγία, η οποία βασίζεται και δίνει έμφαση στις κρίσιμες εθνικές υποδομές. Ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, εφοδιαστική αλυσίδα, φαρμακοβιομηχανίες, χημική βιομηχανία. Λοιπόν, αυτό κάνει η Εθνική Αρχή. Ξεκίνησε πέρυσι, ενσωματώσαμε και την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Δουλεύουμε καθημερινά προς την κατεύθυνση αυτή.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου. Με την Κάτια Μακρή και μαζί μου, το ραντεβού ανανεώνεται για τις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
Καλή συνέχεια. It seems all heaven sent, but somehow I still invent the fear in me.